Dobrý den. Stá 10. schůzka, kterou jsme si na toulkách českou minulostí smluvili, bude tak trochu zvědavým nahlédnutím do soukromí dvou dospívajících dětí. 14-letého Jana příjmením Lucemburského a o 4 roky starší Elišky. K jejímuž jménu se přidává Přemyslovna.
Toulky českou minulostí.
Strašným hrůzám neujde svět. V roce 1310 převeliká voda byla, na sta lidí zaubila. A přišla ta záhuba na svatého Jakuba. V Heřmanicích, malé výsce poblíž Litomyšle, pištce s chasou vzala při muzice. Na zítří zas k neštěstí došlo v Kladském předměstí. Tam prý lidí 2000 zemřelo. Tam naklády lidé lezli z hovady, domy, stodoly i chlívy unášel proud krutý, divý, nářek bylo slyšet ze tmy, matky loučily se s dětmi bez naděje, že se spasí. Příbuzní si rvali vlasy, pobíhali kolem v pláči. Nemluvňata z kolébači nářadí a trosky domů snášeli pak světví stromů. Ti, jež zachvátili živly, nikdy víc už neobživli. Bože, odpustiš nám viny a smiluj se nad mrtvými.
Co zapomněli lidé, pamatují si kroniky.
Ta Dalimilova zachycuje průběh rozsáhlé povodně ve východních Čechách a Kladsku právě v onom roce, kdy na český trůn usedla nová dynastie.
Ta dynastie byla lucemburská, ale polovinu její krve tvořil člen rodu Přemyslovců.
Tedy spíše jedna zcela konkrétní Přemyslovna.
Královský a v dohledné budoucnosti i císařský tchán Jindřich VII. Tehdy požádal, aby mu Eliška do měsíce představena byla.
Místo schůzky špír.
Zřejmě si ji potřeboval prohlédnout.
Aby ne, když šlo o nevěstu pro jeho syna.
Jak dopadla Eliščina rekognoskace?
Česká princezna římského krále Jindřicha a královnu Markétu okouzlila.
Tak to bylo dobré, ne?
A zároveň je zaskočila.
Nechápu.
Eliška byla krásná a urostlá.
Byla jemné až poněkud exotické snědé pleti.
Po svém otci Václavu II. Zdědila hrdost a vznešenost.
Ale nejenom to, taky panovačnost a vášnivou až hysterickou neústupnost.
V něčem s ní prostě nebyla řeč.
Matku Gutu ztratila už v 5 letech. Spolu se svými dvěma sestrami pak vyrůstala v péči cizích lidí u dvora ovdovělého otce.
A když se tatínek po druhé oženil...
Eliščina macecha, Polka Rejčka, byla jenom o 4 roky starší než její vyvdaná dcera.
Tak se ty dvě spolu prostě nesnášely.
Dá se říct, že co do síly negativní city Eliščiny převažovaly.
Svoje nejsmutnější léta prožila Eliška Přemyslovna v době svého dospívání od 14 do 18 let. Nejtěžší to bylo za panování Rudolfa Habsburka.
To dokonce musela pro konflikty s Rejčkou opustit hradní komnaty a najít si příbytek jinde.
Jindřich Korutanský, aby ji sobě neškodnou učinil.
Neškodná mohla být Eliška pouze v tom případě, kdyby ji nějakým bezvýznamným sňatkem zašantročili.
Chtěli ji dát i za nevěstu mladému pánu z Bergova.
Ji přemyslovskou princeznu.
Jehož ale ona odmítla co nejrozhodněji. Pravilo se, že i sama královna Anna,
tedy její sestra a aktuálně česká královna,
ze závisti a nenávisti tak daleko se zapomenula, že sestru předtím vroucně milovanou netoliko doma i vně nestoudně pomlouvati, ale také o život její ukládati dovolila.
Jak jde o moc, jsou zřejmě všechny prostředky dovoleny. Bratr, nebratr, sestra, nesestra.
Jednou prý podáno jí bylo jedu v takové hojnosti, že každá osoba zdraví méně silného byla by mu podlehnout i musela.
Tak a teď, když už jí bylo 18 a na vdávání měla ten úplně nejvyšší čas, pro ní přijel vysněný princ.
Nepřijel. Eliška, jak se v zápětí ukáže, musela za ním.
Ale pořád ještě nebylo rozhodnuto.
Proč?
Protože dospělá česká princezna Eliška se k tomu útlému teprve dospívajícímu princi Janovi prostě nehodila.
Což byl jeden z několika důvodů, proč král tak dlouho váhal, než se sňatkem souhlasil.
Měl totiž se svým prvorozeným synem...
A jediným, protože zbývající čtyři děti už byly jenom dcery?
Měl s ním úplně jiné plány.
Hrabě Lucemburský, hrabě v La Roche a markrabě v Arlonu.
Takové byly tituly 14-letého Jana Lucemburského.
Tatínek Jindřich se chtěl napříště věnovat pouze jediné politické funkci, královskému a posléze císařskému vládnutí. Proto předal Janovi přímou vládu v Lucembursku.
Nezletilý Jan vydal po převzetí vlády několik důležitých listin, kterými si zajišťoval podporu a přízeň všech, kdo měli v Lucembursku nějaké jméno.
Měl vůbec nějaké tušení, že si ho Češi vyhlídli pro svůj trůn?
Ani to nejmenší. Měl být pánem Lucemburska, zatímco pro české království si jeho tatík vymyslel, že by na jeho trůn mohl usednout bratr Valram.
Valram, to jméno v našem vyprávění už jednou padlo.
To byl náramně energický pán, ten Valram. Byl hrdý na závratnou kariéru svých bratří.
Jeden z těch bratrů byl už králem a v dohlednu císařem, druhého čekal arcibiskupský úřad.
Při dělení moci se na něj na chudáka nedostalo. A proto pobýval při dvoru svého bratra jako královský poradce. Muž to byl hezký, urostlý, vždy elegantně ustrojený.
Na českém trůně by se dozajista vyjímal pozoruhodně.
Ale netěšil se té nejlepší pověsti, protože byl obletován mnoha ženami a to v poněkud prudérním německém prostředí vyvolalo brzy podezření, že jest nadutým prostopášníkem.
I kdyby snad ono podezření neexistovalo, tak mu to bylo málo platné, protože...
Čechové žádali o jeho syna a nikoli jiného.
Informuje František Palacký.
Proč pak nechcete bratra mého?
Ptal se král Jindřich z braslavského opata Konráda během údajně tajné audience.
Ten jest, jakož víte, muž srdnatý a umí skutkem i slovy, zastati se sám. Syn můj ale jest ještě dítětem a běda zemi, jejímž panovníkem dítě jest.
No, čeští páni si nejspíš mysleli pravý opak, nahlas to ovšem říct nešlo. Proto opat Konrád zvolil diplomatickou odpověď.
Čechové žádají o syna, protože on jest vaší královské milosti nejbližší. Kdyby věděli o někom ještě bližším, volili by toho.
Já jsem sám sobě nejbližším.
Prohlásil podle pravdy král.
Proč nevolili jste mne?
Protože vaše milost stojí co nejvýše a co král římský nemůže přijímat ještě jiné koruny. Avšak i opodál řídíti budete radou nedospělého krále moudře, pokud potřebí bude.
A opat jaksi preventivně ještě předeslal.
Ani nerovnost věku obou snoubenců neuvedíš vaši milost do rozpaků. Nejbližší dvě léta vyrovnají tělesnou tu neshodu.
No a nyní přijde páně opatův přesvědčovací argument nejtěžšího kalibru.
Věru, než byste tak krásné království pustil z rukou, měl byste syna svého třeba i 50leté paní přiženiti.
Král se sice zasmál.
Takový fór musel ocenit.
Ale že by byl v duchu přesvědčen, to tedy nebyl. Když už se jakž takž smířil s věkovým rozdílem snoubenců, tak v něm pořád vězela nedůvěra k českým pánům.
Váš národ nezná věrnost. Vždyť vraždí vlastní krále.
Když pak ho všichni ujišťovali, že je to celé nezávadné, jak pro otce, tak i pro syna, odhodlal se konečně ke svolení a jednalo se pak jen o formu zákonní, která k ta věc provésti se měla.
A provedla se takto.
Po návratu poslů přičiňováno se v Praze všemožně orychlou a královskou výpravu princezny milované. Na šperky pro ni poskytli někteří měšťané a kupci přes 1000 hřiven stříbra. Biskup Jan Zdražic půjčil jí krásného mimochodníka Bělouše a několik náčiní zlatých a stříbrných. V 6 dnech všecko bylo hotovo a v polovině srpna královská nevěsta před očima sestry, krále Jindřicha Korutance i všech svých nepřátel bez překážky ubírala se ve skvostném průvodu z Prahy novému povolání svému v ústrety. Nepřátelé ve své zpozdilosti pokřikovali za ní jen úsměšně, všakže král římský dá jí prý něco jiného, nežli syna svého za manžela.
Neměla to zrovna jednoduché, nevěstinka.
Uvítání u dvora římského krále bylo ovšem hezké.
Vítej nám, královské dítě z Čech. Posavat si byla sirotkem, nyní si mou dcerou, já tvým otcem. Tuhle jest jediný můj syn, tvůj budoucí manžel. Zapomeň nyní na všecka příkoří, jež si utrpěla doma, i vesel se s námi.
Uvítání bylo hezké, ale...
Ale co?
Když oni z těch Čech přivedli snachu, kterou si král Adchán, královna Adchýně, představovali trochu jinak.
Jak?
Už to tu padlo, aspoň trochu malinko mladší, aby hned nebyla do očí vedle jejich poněkud ještě pubertálního syna.
Ve srovnání s ženichem vypadala ještě starší. Považovali ji za 20letou.
Faktem zůstává, že Eliška si ve špíru protrpěla dost těžké chvilky.
V královských komnatách se dokonce řešila otázka, je-li vůbec ještě pana.
Dozvěděla se to Eliška?
Jistě. Bránila se nabídkou, aby její nevinnost byla prozkoumána.
Vážně?
Při některých západních dvorech, například na francouzském, to bývalo při takových příležitostech běžné.
A co na to Jan?
Ten měl zrovna svých starostí dost.
Jakých?
Neuměl zpočátku ani slovo česky, a tak musel kvůli své starší manželce a hlavně kvůli svému postavení budoucího šéfa českého státu projít intenzivní výukou češtině.
Byl to pro něho velice obtížný jazyk.
Stejně u nás vystačil, alespoň ze začátku, s němčinou jako druhým menšinovým jazykem a latinou, kterou používal ve styku s vyšším duchovenstvem.
Nam quo pacto est vitis vera quae expectata est. Ut facere tuam fecit autem spinas. Ego sum inquit vitis vera, et pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum doleteum, et omnem qui fert fructum purgabit eum, ut fructum plus afferat.
Mnohé z toho, čím ti dva 14letý a 18letá museli na začátku svého vztahu a své vlády projít, nebylo zrovna k závidění.
Už svatbu měli takovou, no, dejme tomu nestandardní.
Syn králův, Jan, pokleknув na stupně u trůnu, složil svému otci přísahu manskou a přijal slavně v léno království české s příslušnými jemu zeměmi. Potom odebralo se celé slavné shromáždění do paláce královského, kde podvečer nový král od kolínského arcibiskupa s kněžnou Eliškou oddán byl. Dne následujícího arcibiskup Mohučský udělil novým manželům požehnání podle obyčeje tamnějšího. Potom následovala veliká hostina na počest královských novomanželů. Po hříchu ale starým sporem o přednost arcibiskupů Mohučského a Kolínského a na každý z nich chtěl sedět i králi po pravici, veselí tak rušeno bylo, že družina církevních knížat již z obou stran na sebe tasila meče. Moudrý král, aby předešel krveprolití, chytil svářící se kněze za ruce a odvedl je s žertem do svého paláce kde pak obědval s nimi o samotě.
O několik týdnů později se královští novomanželé vydali do Čech.
Nejeli tam sami. Doprovázeli je Janovi poručníci v čele s Petrem z Aspeltu.
A nebyla to žádná bezstarostná svatební cesta, ba ani nástupnická cesta. Bylo to vlastně válečné tažení.
Z Prahy přicházely samé nepříznivé zprávy.
O Korutanci.
Ano, o Jindřichovi. Obklopil se spojeneckými jednotkami z Míšně i ze své vlasti z Korutanska.
A nechtělo se mu pryč od nás, že?
Věru nechtělo. A tak obsadil Kutnou horu.
Říšské vojsko si to namířilo nejprve tam, tedy ke kutnohorským hradbám.
Lucemburkové taky měli náramně vyvinutý čich na stříbro?
Bodejť by neměli. Tatínek Jindřich se zrovna chystal na korunovační cestu do Říma a pár českých stříbrňáků by ve své pokladně určitě přivítal.
Jenomže na tohle město říše nějak neměla štěstí. Pokus vzít Kutnou horu se nezdařil.
Druhý úder proto mířil rovnou na Prahu.
Bylo to koncem listopadu, když vojsko mladičkého Lucemburka stanulo před jejími hradbami.
No a co se dělo?
Dlouho vlastně nic. Akorát, že napadl sníh.
Cože?
No sníh. To už tak v tomto ročním období bývá.
Ano, byla tehdy zima velmi tuhá, sníh, mráz, jinovatka s ledem pokrývali povrch země a to příliš škodilo lidem i zvířatům.
Co horšího, hrozilo nebezpečí, že pokus zmocnit se pražského stolce prostě zmaří zima.
Bydlení bylo v barácích a stanech a protože byl nedostatek dříví, zřídka bylo vidět oheň. Také muselo být přemnoho tažných koní a klusáků, protože omrzli, poraženo a z kůže staženo. Nadto se nedostávalo jak lidem, tak ostatním živočichům všech potravin a vojsko nemělo jiné výživy než té, která se tajně přivážela ze Zbraslavy a některých jiných míst.
Zkrátka muselo dojít k rozhodnutí.
K rozhodnutí došlo. Jmenovalo se Lest.
Nechybělo těch, kdo vcházeli do města a vycházeli z něho.
Čili, jak se zdá, žádné hermetické obklíčení Praze nehrozilo.
Ono to spíš u městských brán v době obležení vypadalo jako na čilé turistické trase.
Mezi nimi,
tedy mezi těmi turisty,
byl jeden kněz Berenger.
Taky se mu říkalo Berengar.
Kaplan královny Elišky. A toho napadl chytrý způsob, aby mohl bezpečněji vcházet do města a vycházet z něho. Neboť vzal do rukou nějaké své listiny, ve kterých byla zapsána nějaká soudní akta za nějaký kostel, přistoupil ke strážcům městských bran a pravil.
Vy mě, páni, dobře znáte, že jsem synem tohoto města. Podívejte se do těchto listin a přečtěte si, že mám ukončit spor.
A podrobně vylíčil, o jaký spor jde, a jaké by to mělo nedozírné škody, kdyby se ten spor vyřídit nemohl, což strážci ochotně respektovali a na požádání ho do Prahy pouštěli.
Šikulka.
Ještě mnohem šikovnější byl jeho nápad, jak se Prahy zmocnit.
Kdykoliv se zítra zazvoní na větší zvon u blahoslavené Marie v Týně,
sděloval diskrétně oblehatelům před městskými hradbami.
Hned se zdvihněte z tábora a spěšně se přibližte k městu, neboť vydá zítra Hospodin toto město do vašich rukou.
Jak se v zápětí ukázalo, neměl město vydat do rukou obléhatelů, ani tak Hospodin, jako spíš jistí lucemburští spojenci uvnitř Prahy.
Jestliže pak zazní po druhé a po třetí zvuk zvonu, nikterak neotálejte, nýbrž běžte a město obsaďte.
Stalo se?
Stalo. Jedno zvonění, druhé zvonění, třetí zvonění z věže kostela Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí dalo signál ozbrojencům před hradbami, aby se nahrnuli k hradbám, které zevnitř odemkli spojenci Lucemburku.
Motykami a sekerami rozbilo množství lidu bránu u svatého Františka, Jedni přelézali přes příkopy, druzí se drápali na hradbu rukama a pak vkročil král Jan se zbraní do města a s ním celé vojsko bojovníků, všichni majíce přílby na plecích a v rukou blýskající se meče vytasené z pochev. Korutanci a Míšňané a ti, kteří byli s nimi, ve zmatku uprchli před tváří vznešeného krále Jana.
Dvěma proudy vtrhli vojáci Jana Lucemburského do pražských ulic a po krátkých potyčkách padlo město do jejich rukou.
Přísný zákaz drancování měl navodit přísnou atmosféru.
Volali pak hned podle rozkazu krále Jana všichni ti, kteří s ním vešli do města, hlasem silným a posvátným.
Mír, mír, mír.
Možná to bylo skutečně podle rozkazu krále Jana, ale byl to jeho odborný poradce Petr z Aspeltu, který jezdce s tím heslem do všech koutů města poslal.
Obyvatelstvo mělo pochopit, že nadcházejí jiné, klidnější časy.
A nastal ihned všem mír, jako by přišel z nebe. Od oné hodiny se všem lidem města volal a hlásal jen mír a pokoj, a zahnal dřívější násilnictví. Téhož dne se vrátil do svého majetku každý, kdo z něho byl neprávem vyhnán, zadusil bázeň, bezpečně spal. Měšťané odložili obvyklé zbraně, hned se svorně procházeli a plesali nad svým novým králem. Město tehdy stálo bezpečné ve dne a nebylo uzavřeno v noci.
Snad jediný, kdo se nevrátil, kdo nezadusil bázeň a kdo bezpečně nespal, byl král Jindřich Korutanský.
Ex-král, českým panovníkem už nebyl.
To si ovšem Jindřich nepřipustil.
Když lucemburští a král Jan vstoupili do starého města pražského, utekl z menšího města,
tedy z malé strany,
na Pražský hrad.
Co teď? Na obou březích Vltavy bylo po jednom mužském, který o sobě prohlašoval, že je českým králem.
Začalo se jednat.
O čem?
Že by Korutanec měl po dobrém odstoupit, dokud to nepůjde po zlé.
Jednalo se 5 dní.
A co prospělo, že měli obšírné domluvy.
Táže se sám sebe kronikář z Braslavský a hned taky na všechno odpovídá.
Hle, 9. prosince o půlnoci tajně uprchl Korutanec s paní Anou, svou manželkou a celou družinou, aniž ho kdo pronásledoval z Pražského hradu, zanechav ho za sebou s otevřenými hradbami. Odešel tedy bez vědomí všech, když spali, ve zmatku z království ten, který v něm přes 3 roky panoval hanebným způsobem a vládou velmi nepořádnou.
Bezpečný útěk si pojistil tím, že sebou vzal několik pražských měšťanů jako rukojmí.
Ale jak měl ve všem smůlu, tak ji měl i teď.
Na cestě je zastavili ozbrojenci pana Zajíce z Valdeka a osvobodili je.
A co bylo s tím nepovedeným českým králem z Korutan?
Domů se nevrátil. Namířil si to s hrstkou svých věrných do Tyrol a tam až do své smrti s tvrdohlavou naivitou při všech příležitostech užíval prázdného titulu český král.
Na český trůn dosedl ve 14 letech Jan Lucemburg a zůstal tam přes 35 let.
Thank you. Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Dnešní z té desáté schůzce s českou historií jste slyšeli Ivanu Valešovou, Františka Derflera, Igora Bareše a Josefa Veselého, který tento pořad připravil. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek. A protože čas již nazrál, tak bych vám rád sdělil jména výherců v soutěži Toulky českou minulostí za měsíc srpen. Ano. Uherská koruna, která byla posazena na hlavu Václava III., se nazývala a dodnes nazývá svatoštěpánská. Píše nám Lenka Baxová z Teplic. Máme tu druhou odpověď. Václav III. Byl na českém trůně celkem asi 400 dní, odpovídá pan Steven, snad se tak vyslovuje, Steven Schwarzhoff z Olomouce. A je tu třetí odpověď. Vážená redakce, jsem vaši posluchačkou teprve asi 3 týdny a objevila jsem váš pořad Toulky českou minulosti. Velmi mě zaujal, jelikož o českou historii se zajímám. Myslím, že správná odpověď je 3 roky, což je věkový rozdíl mezi Eliškou Přemyslovnou a její macechou Eliškou Rejčkou. Díky za vaše pořady, které přinášejí zábavu a hlavně poučení zábavnou formou. Iveta Brázdová z Kroměříže. Tak a máme tu mail od pana Tvrdíka, jak se dívám. Vážení, odpovídám na aktuální soutěžní otázku. Vrahem Václava III. Bývá označován muž jménem Düring. Jaroslav Tvrdík, ale zřejmě nejde o pana exministra, jelikož je z Ústí nad Orlicí. Všem gratuluji a ostatním soutěžícím přeji neméně tolik štěstí se zněním soutěžní otázky a ještě spoustou zajímavostí okolo Toulek se shledáte na www.rozhlas.cz/toulky. Thank you.